ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናባኹም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐፅ ዕልሚ ወድም ዘሎ ተዓዲሙሎ ካብ ኣስመራ
ኣነ ግርማይ ገብረሉል ሳጓይ ድማ ወድም ዘሎ ባህል
ኣብ ዩቱብ ክትፍኖ ዝቐነየት ምን 13 ክፋላት ትሕዝቶ ሒዛ ዝነበረት ባህላዊት ፊልም ነራ ሞ ካብ ርእስታ ጀሚርካ ትሕዝቶ እንታይ እዩ
ሰርቢ ኣርእስታ 13 ክፋላት ዝኸደትሉ ምክንያት ካብ እኒው ክትቅፅል ዩ ከም መደብ ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ዝኾነ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ስለዘጋጠመና ክንቆርፃ ተገዲደ ማለት እዩ ደራሲ ባለ ሓፈሻዊ ናይቲ ድርሰት ከዓ ነቲ ቫራይቲ ነቲ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ስለዝኾነ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ሽፍትነት ገለገለ ዝብል ኣምሪ ንዑ ታትያቲ ሕነ ምፍዳይ ከመይ ኣብ ገጠር ዝካየዱ ሓፈሻዊ ሂወት ናይ ህዝቢ እተንፀባርቕ እያ ኣብዚ ሕጂ እቲ ክሰርሖ ከለካ ሩብቲ ናይ ባጀት ፀገም ኣሎ ምስ ከምኡ ተዓዘብትና ሩብ ኣይዓገቡን ክኾኑ ክእሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ቀፂሉ ግን እቲ ተዓዘባይ ክትፍሕሶ ስለ ዘለካ ካልእ ጂ ካልኣይ ክፋል ከይዳላ ፅባዕ ቀዳም ሳልሳይ ክፋል ትፀዓና ኣላ ሓንቲ ወዲ ኸውታ ትብል ናይ ቀደም ፊልም እያ ወዲ ኸውታ ኢልና ጀሚርና ሓንቲ ሲሪየስ ፊልም ነራ ዳይሪኡ ሓራም ዋንቱ ኢልና ናታ መቐፀልታ ሰሪሕና ሕጂ ሲዝን ፎር ወዲ ኸውታ ማለት እዚአን ሰለስተ ዝሓለፋ ሕጂ ራብዓይ ግን ኣብኡ ከሎ ነቲ ሰብ ወዲ ኸውታ ኢልና ስለዝሃብናዮ ክዳናገር ይኽእል ኸውን ግን እቲ ትሕዝቶ ከምኡ ስለዘይኮነ መቐፀልታ ናይቲ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝፀንሐ ስቶሪ ተበጊስና ነቲ ወዲ ኸውታ ንቕፅሎ ኣለና ማለት እዩ ዝያዳ እዚኣ ሕጂ ጎሊሓ ኣብቲ ናይ ንግዲ ኣብ ሹቅ ዝግበር ናይ ነጋዶ ዝግበር ግርጭታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ እቲ ናይ ውድድር መንፈስ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክበልዕ ዝገብሮ ስራሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ነጋዶ ዝረኣዩ ባህርታት ዝረኣዩ ስስዐ ዝረአ ዝተፈላለዩ ተንኮላት ንዕኡ ተርኢ ፊልም እያ ማለት እዩ
ወዲ ከውታ መን እዩ ብዛዕባ ወዲ ከውታ እንታይ ክትብለና ትኽእል
እቲ መይን ካስቲ ናይቲ ስቶሪ እዩ እቲ ወዲ ከውታ ወዲ ከውታ በቲ ሓደ ዓማፂ እዩ በቲ ሓደ ደንጋፂ እዩ ዝተፈላለዩ ባህራት ሒዙ ይመፅ እዩ ኣብቲ ዝነበሮ ብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ እዩ ተቐፂዑ ሂወት ባዕላ ቐፂሓቶ እያ በቲ እሱ ዝገበሮ ሕጂ እውን መፂ ኣሎ ተበጊሱ ሕጂ ኸ እንታይ ይኸውን ሕጂ ብሓባር ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ሒዙልና ክመፅእ ካብቲ ዝሓለፎ ተማሂሩ ድዩ ዶስ መሊሲ ገዲዱ መፂኡ እ ቀሲልና ምስተዓዘብቲ ኮይና ንሪኦ ክፍለይ ሽሙ ወደ ከብታ ይዛጉ እሱ ባዕሉ ባዕለይ ኣለኹ ማለት እዩ ኩሉ ካብቲ መጀመርያ ከምኡ ስለ ዝነበረት ጅዋላ ኣብቲ ዝፅሕፎ ፊልም ዛእሲ ብዘ ካብዛ ሰርቪየ ዘይተዋሳጉ እዛ ናይ ገጠር እምበር ኣብ ኩሉ ባዕለይ ካኣትለን ናይ ግድን ማናጀር ናይቲ ፕሮጀክት ባዕልኻ ዳይረክተር ባዕልኻ ባዕልኻ ተዋሳይ ባዕልኻ ደራሲ ኤቭሪቲንግ ስለምንታይ እዚ ከዓ ናይ ባጀት ፀገም ይኸም ዝገብረካ ግን እንታይ እዩ እቲ ለቓሒ ኮይኑ ስማዓካ እቲ ህዝቢ ዝውደካ ኮይኑ ሞ ስማዓካ ደምጊኻ ምስ በለካ ክተቕርበሉ ከዓ ትግደድ እቲ ሓደ ዓርት ወልፊ ንድዩ ዋላ ክገድፈ የተበልካ ይትገድፈ ኣይገድፈካ ኒኻሱ ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ክሳዕ ሕጂ ቆለል ንብል ዘለና እጂ ተዓዛባይ እዩ ክመዝን ዝኽእል ክሳዕ ሕጂኻ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ፅቡቅ ኣጃ ኣምራ ዝብል ርእቶ ብዙሕ መፂኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሕጂ ንክቕፅል እውን ሓደ ድርዒ እዩ ድሕር ተዓዛባይ ፅቡቅ ሃልዩ ንስኻውን እናብርትዓካ ስለትኸይድ ንክንብርትዕ ዝሕግዝ ርእቶታ ስለ ዝመፀ ስቲል ሕጂ ምስ ኣይና ዘለና ማለት እዩ
ራይ ወድሙ ዘሎ ግር መንገድና ትንክፍ ክነብሎ ሲ ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ኢኻ እቲኻ ክንደይ ዓመት ዝኾኑ ኢኻ ተዋሲኢኻ ዘለካ
ኣብ ስነ ጥበብ ዳርጋ ነዊሕ ዓመት እዩ ክበሃል ካልቲ ቀንዲ ካብ ሰማንያታታት ሒዙ እየ ከም ስነ ጥበብካ ተዘይኮንኩስ ናብኡ ፋሕተርተር ዝብለሉ ዝነበርኩ ግዜ እዩ ድሒሩ ግን ኣብቲ ናይ ፊልም ዓለም ዝኣተ ኩሉ ዚ 2000 ገለ እዩ ምክንያቱ ቁሩብ ሩፍታ ስለ ዝረኸብኩ ኣብቲ ከባቢኡ ዝምቢ ስለ ዝነበርኩ ናብኡ ከኣቱ ምስቲ ዝፀንሓንነ ንእሸይ ክስታይ ኣይተፀገምኩን ዳርዩ በቃ ናይ መቸም ከምዚ ክብል ኣይከለን እቲ ሰብ እዩ ዝመዝነካ እቲ ናትካ ዓቕሚ ኣነ ግን ኣይተሸገርኩን
በዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ትላዓል ፊልም ዝባን ሕጊ ትብል ብቴሌቭዥን ንነዊሕ እዋን ተኸታታሊት ዝኸደትን ህዝቢ እውን ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበትን ፊልም ኣብኡ እውን ዝያዳ ናትካ ዓቕሚ ዝጎልሃሉ እሞ ከመይ ነይሩ
ኣብዚ ዝነበረ ካስቲ እቲ ጣዕመ ብጣዕሚ ካብቲ ሕብረተሰብ ውፅእ ዝበለ ሰብ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሰብ ክቕበሎ ድዩ ብል ነረ መጀመርያ ድሓር ግን ምስ ራኸ እቲ ሰብ ፅቡቅ ክሳይ ነይሮ ዋላ ንዓይ እውን ዝሓሸ ንክወፅእ ህዝቢ እውን ኩሉ ስለ ዝረኣዮ ዝያዳ ሓጊዛት ንክብል ዋላ ቅድሚኡ ብዙሕ ፊልምታት ሰሪሐ ኒ ግን ኖርማል ኣብ ሲነማ ዝረአ ኣብ ሲዲ ገለገለ ስለ ዝነበረ እዚኣ ግን ኣብ ቴሌቭዥን ስለ ዝነበረ ዝያዳ ክጎልሕ حقيزها بلان
تحفشه ونزبي بموسى ترعي زفلتك عبتي ناي سنت أبركوتوها انتاين تايو
نوي حوان تواسي حجي نوي حوان تواسي كون كامخدون نانا وصايا قوركم باتي زلنا حقم مالتي فاحتر ترهو اللي تصعف بعلي بعلي دارقا زعفكم زحت على فويتا ودخوتا بحيل قبو راين قلز بلا فيلمتات كساب شواحت يبزحا سريحة حجون تا ودخوتا نغطلال نازا سر بخاهم زازز بولكم زحلفت حجي بعلي نخطحف ترحي زدافة فاعمهناتو كلو نقر عبارتخم كلو سبسولتو بزح وتوت يقولون أرتيس عجيب من إسكا درست جزيكا جلجيركا جلجيركا أخذ جبر أدخل نجار إلنا كله بحلاها تدالو أخذ كلا لكاتي صور بحلاها تسكمو مالتي
ما حتى شاهد إذا هنا نيس نتو عبر كتو جيركا لهاسك
كندي ما هو له بزيف قوتر فاتينا غيري هي مالتي تي حبيت حبيت زبال تمين قال زبال أبز بزح درجة خمسة تساتي فل زبال في المتاز جند كابس ما نان لعلي مالتي
سمعت وبينيا جرماي جبرول ودي مزولو إيش ما يمشي خطات التدمس أمريكا يمسكن يغني لي أبصرح كها عوض من نيلك
تيك يغني لي غانا